Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπόρ. 3 λεπτά μετά τις 6 και ξεκινάμε με την εκπομπή για όλα τα σπορ, έξτρα σπορ λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα, πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Τεντόγλου επιστρέφει στην αγωνιστική δράση σε έναν ακόμα αγώνα του Diamond League την Παρασκευή, όπου θα αντιμετωπίσει μερικούς από τους κορυφαίους σάλτες του κόσμου σε μία από τις πιο δυνατές φετινές αναμετρήσεις στο μήκος. Ο Βής Χρυσός Ολυμπιονίκης λοιπόν ταξιδεύει στην διοργάνωση έχοντας φέτος 8-49 και μία σειρά έτσι από σταθερές και δυνατές παρουσίες σε μία από τις καλύτερες σεζόν της αθλητικής του καριέρας. Ο αγώνας θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς παρόντες θα είναι ορισμένοι από τους κορυφαίους φέτος στο αγώνισμα. Ανάμεσά τους ο 19χρονος Κουβανός Χόρχε Χοντελίν με 8.46, ο Ελβετός Σιμών Έχαμερ με 8.51, ο Ιταλός Ματία Φουρλάνη που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του, ο Τζαμαϊκανός Τζατζάι Γκέιλ με 8.37, ο Βούλγαρος Μποντιζάρ Σαραμπογιούκοφ με 8.29 και πολλοί ακόμη. Να πούμε ότι ο τελευταίος αγώνας του Τεντόγλου ήταν στο meeting του Πειραιά στις 28 Ιουνίου, όπου προσγειώθηκε στα 8.39. Στο Μονακό θα βρίσκεται και η Ελίνα Τζέγκο, προκειμένου να πάρει και εκείνη μέρος στους αγώνες. Αγωνίστε λοιπόν στον ακοντισμό. Παρότι ακόμη δεν έχει κυμανθεί στις επιδόσεις των δυνατοτήτων της, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα επιδιώξει εκεί μια καλή παρουσία. Ενώ στους εκτός συνόρων αγώνες τους θα συνεχίσουν το Σαββατοκύριακο οι πρωταθλητές των σύνθετων αγωνισμάτων, ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου και η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Και οι δύο λοιπόν θα δώσουν το παρόν στο meeting Νάκλο Νάντνο Τέτσια της Πολωνίας. Τόσο ο Ντραγκομίροβα όσο και ο Ανδρέογλου είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θα κυνηγήσουν τα ατομικά τους ρεκόρ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην γυμναστική, η οποία συνεχίζει να μας χαρίζει σπουδαίες στιγμές και να υψώνει την καλανόλευκη έτσι στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις. Αυτή τη φορά λοιπόν από την Κοίμπρα της Πορτογαλίας, όπου η Αλεξάνδρε Φρέμογλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο ακροβατικού διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον στην ελίτ του αθλήματος. Η πορεία της μόνο τυχαία δεν είναι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2026, χάλκινη νικήτρια στα World Games το 2025, δύο χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, το ένα το 2024 και αυτό που μιλάμε τώρα στην Κοίμπρα. Η Αλεξάνδρα λοιπόν Εφρέμογλου γράφει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας για να μοιραστεί μαζί μας τα συναισθήματά της, τις δυσκολίες αλλά και τα όνειρά της για τη συνέχεια. Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις, πολλά συγχαρητήρια για τη νέα σου επιτυχία.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Πώς βίωσες αλήθεια τη στιγμή αυτού του χρυσού μεταλλίου, πώς είναι η θέα από το πρώτο σκαλί του βάθρου?
Ωραία η θέα, πολύ ωραία από το πρώτο σκαλί.
Δεν ζαλίζει.
Ήταν εκπληκτικό για μένα, καθώς ήταν και με λίγο με ιδιαίτερο τρόπο.
Ναι.
Επειδή το πρόγραμμα που εκτέλεσε στο τελικό ήταν και η καλύτερη βαθμολογία που έχω κάνει ποτέ σε αγώνα.
Ναι.
Και ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα, πολύ σωστά εκτελεσμένο, με άψογη προσγείωση. Οπότε όλο αυτό κάνει την επιτυχία ακόμα καλύτερη.
Τι σημαίνει για σένα λοιπόν κάθε φορά που ακούγεται ο εθνικός ύμνος και βλέπεις την ελληνική σημαία να ανεβαίνει ψηλά?
Είναι κάθε φορά μοναδικό η αλήθεια είναι, ειδικά όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Είχα να το βιώσω αυτό 2 χρόνια, περίπου από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που είχα πάρει το χρυσό μετάλλιο, πάλι ναι, στην Πορτογαλία, στην Κοίμπρα. Και πριν από αυτό στο Πανευρωπαϊκό. Είναι συγκινητικό η αλήθεια είναι.
Σε πάει αυτή η πόλη από ό,τι κατάλαβα. Σε πάει αυτή η χώρα.
Γενικά η Πορτογαλία.
Η Πορτογαλία. Ναι.
Θα πάμε καλά με την Πορτογαλία.
Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα αυτή η νίκη πόσο διαφορετική ήταν σε σχέση με την πρώτη? Τη χάρηκες διαφορετικά?
Τώρα η διαφορά είναι ότι έχω δείξει και στις υπόλοιπες αθλήτριες και στον εαυτό μου. Ξέρω τι αξία έχω σαν αθλήτρια, ξέρω το επίπεδό μου. Οπότε ουσιαστικά σε κάθε επιτυχία επιβεβαιώνω αυτή την κλάση που έχω σαν αθλήτρια και το ότι είμαι σταθερά στην κορυφή. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν στοχεύω απλά σε μία επιτυχία. Στοχεύω στη σταθερή πορεία μου.
Πόσο τώρα απαιτητικός ήταν ο συγκεκριμένος αγώνας και τι θεωρείς ότι έκανε τη διαφορά υπέρ σου σε σχέση με τις υπόλοιπες αθλητρίες?
Ήταν σίγουρα απαιτητικός ο αγώνας. Έχουμε δει το επίπεδο στο άθλημα να ανεβαίνει στις γυναίκες και αθλητρίες προσπαθούν όλο και πιο δύσκολα προγράμματα, το οποίο μόνο θετικό μπορεί να είναι, γιατί πουσάρει μία την άλλη σε να δοκιμάζει καινούργια και πιο δύσκολα προγράμματα και ασκήσεις.
Θέλω να μας πεις δύο πράγματα έτσι για τον ακροβατικό διάδρομο, γιατί ίσως οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή να μην καταλαβαίνουν ακριβώς γιατί μιλάμε. Πώς σου είναι λοιπόν, δώσε μας λίγο έτσι μια περιγραφή.
Το άθλημα ουσιαστικά θυμίζει αρκετά το έδαφος της ενόδανης.
Ναι.
Είναι οι ασκήσεις που κάνουν οι αθλητές της ενόδανης στη διαγώνιο.
Ναι.
Αλλά αντί να κάνουμε 2-3 ασκήσεις που κάνουμε εκεί πέρα, κάνουμε 8 ασκήσεις που είναι το ολόκληρο πρόγραμμα. Ο διάδρομος είναι 25 μέτρα και άλλα 10 το τρέξιμο και άλλα 5 η τριγύρωση. Ο αθλητής καλείται να κάνει 8 ασκήσεις. Περισσότερες είναι προς τα πίσω. Κάνουμε κολοτούμπους ουσιαστικά προς τα πίσω.
Ναι, ναι.
Όλο το πρόγραμμα εκτελείται μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Περίπου 8-10 δευτερόλεπτα είναι όλο το πρόγραμμα. Οπότε
ναι,
τα περιθώρια λάθος είναι αρκετά, γι' αυτό και το άγχος στους αγώνες και η πίεση είναι μεγάλη. Οι αθλητές κάνουν ασκήσεις με διπλά σάλτα και μονά μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ έκανα 2 διπλά σάλτα και το δεύτερο σάλτο ήταν σε πεντωμένη θέση με 2 περιστροφές. Full το λέμε εμείς,
ναι,
αλλά το εξήγησα για να έχω καταλάβει που κιόλας.
Και όλα αυτά σε μία συνέχεια, έτσι?
Ναι, όλα σε μία συνέχεια και πολύ γρήγορα.
Και
δηλαδή,
πολύ γρήγορα.
Έχει πολύ ταχύτητα το άθλημα.
Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν, μας είπες γύρω στα 8 δευτερόλεπτα. Εμείς αυτό βλέπουμε, αλλά πόση δουλειά και πόσες θυσίες κρύβονται πίσω από αυτά τα δευτερόλεπτα?
Πολύ δουλειά σίγουρα. Τα προγράμματα για να βγουν έτσι όπως βγαίνουν στον αγώνα, με την ακρίβεια που βγαίνουν στον αγώνα, πρέπει να έχουν εκτελεστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και συνδυασμούς στην προπόνηση. Χρειάζεται πολύ δύναμη, συγκέντρωση εκείνη τη στιγμή. Τώρα, θυσίες, εγώ αυτό το άθλημα το κάνω από την ηλικία των 8. Έχει γίνει η καθημερινότητά μου, είναι κάτι που το αγαπάω και το κάνω από προσωπική επιλογή, δεν με αναγκάζει κανείς προφανώς.
Δεν λογίζεται λοιπόν ως θυσία αυτό?
Θυσία σίγουρα στον πρωταθλητισμό χρειάζεται να κάνεις κάποιες θυσίες, αλλά όταν οι κόποι σου βλέπεις να ανταμείβονται και με επιτυχίες και με όλες αυτές τις εμπειρίες που παίρνεις μέσα από τα αθλήματα, πιστεύω πως αξίζει.
Και αν το κάνεις επειδή πραγματικά το θέλεις, δεν είναι και θυσία, έτσι? Δεν θυσιάζεις κάτι, γιατί στη θέση του, ας πούμε,
ναι,
δεν θα ευχαριστιώσουν. Δηλαδή, αν άφηνες τη γυμναστική να κάνει και να κάνεις κάτι άλλο την ώρα
σίγουρα,
εκείνη.
Υπάρχει, για παράδειγμα, προπονήσεις και μέρες που δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι με τίποτα, δεν θέλω να πάω, θέλω απλά να κάτσω.
Εντάξει.
Είμαι κουρασμένη, αλλά εκεί είναι που πρέπει να πιέσεις και εκεί γίνεται. Εκεί φαίνεται η διαφορά του πρωταθλητή με του απλοθλητή. Ναι. Και εκεί θα ξεχωρίσεις ουσιαστικά. Όταν πιέσεις τον εαυτό σου, ξεπεράσεις τα όριά σου. Και αυτό σε διαμορφώνει και ως προσωπικότητα στη ζωή σου ολόκληρη.
Σωστά.
Όχι μόνο στον αθλητισμό.
Άλλωστε, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα με το οτιδήποτε, έτσι?
Ακριβώς.
Κάποια στιγμή όλοι
είναι
βαριόμαστε
ένα
κάτι.
Τρόπο ζωής.
Ναι, είναι μια καθημερινή ρουτίνα, η οποία όμως την αγαπάς.
Όταν καταφέρεις όμως μετά από αυτή τη δύσκολη μέρα να κάνεις μια καλή προπόνηση,
τα ξεχνάς
όλα. Το συνέστημα που νιώθεις μετά και η ευχαρίστηση είναι πολύ μεγάλη.
Τώρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο, πόσες φορές θα μπορούσες να έχεις, ας πούμε, εκτελέσει στην προπόνηση την κάθε άσκηση για να μπορέσει να σου βγει εν ροή και άψογα σε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα?
Όπως είπα προηγουμένως, το πρόγραμμα αποτελείται από 8 ασκήσεις. Στις προπονήσεις δεν κάνεις μόνο το πρόγραμμα ολόκληρο όπως είναι. Δουλεύεις σε κομμάτια,
ναι,
δουλεύεις διάφορους συνδυασμούς, διαφορετικούς συνδυασμούς, δηλαδή δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα. ώστε να κατέχει την κάθε αύξηση ξεχωριστά, να έχει τον πλήρη έλεγχο, στον αέρα του σώματός σου. Mm-hmm. Τώρα με νούμερα δεν μπορώ να είμαι συγκεκριμένη. Σε κάθε προπόνηση κάνουμε τελείως διαφορετικά πράγματα και ξέρετε και πόσο κοντά σε αγώνες βρίσκεσαι το είδος προπόνηση.
Πάντως πολλές φορές φαντάζομαι για να μπορέσεις να τη... Να είσαι σίγουρο ότι βγαίνει άψογα.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα πριν από κάθε τέτοια εκτέλεση, τι σκέψεις έτσι παίρνουν από το μυαλό σου? Υπάρχει λίγο άγχος ή εκείνη τη στιγμή λειτουργεί αποκλειστικά η εμπειρία?
Εννοείται υπάρχει άγχος, πάντα υπάρχει άγχος. Όσα χρόνια και αν κατεβαίνω στους αγώνες, έλεγα πιο μικρή, λέω εντάξει, θα αποκτήσω εμπειρία, μετά δεν θα αγχώνομαι. Δεν είναι σκέφτο, σε κάθε αγώνα αγώνεσαι. Εκεί σκέφτεσαι, εγώ προσωπικά αυτό που κάνω και με βοηθάει είναι να σκέφτομαι κάποια συγκεκριμένα πράγματα, πιο πολύ τεχνικά. Την ώρα του που συγκεντρώνομαι πριν εκτελέσω το πρόγραμμά μου και να έχω μόνο αυτά στο μυαλό μου, ώστε να μην με κατεβάλει το άγχος. Mm-hmm.
Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, το πρόγραμμα αυτό είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, έτσι?
Ναι, είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, αλλά αυτό που με έκανε νομίζω να ξεχωρίσω σε αντίθεση με τις ανταγωνιστριές μου είναι η τεχνική βαθμός εκτέλεσης. Mm-hmm.
Τώρα, όταν ανεβάζεις το βαθμό δυσκολίας, φαντάζομαι ανεβαίνει και το ρίσκο.
Ναι, εννοείται. Και είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που πρέπει να σκεφτείς πριν τον αγώνα πόσο θέλω να ρισκάρω, πόσο αξίζει να ρισκάρω. Και όταν ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας, μπορεί να πέσει και η τεχνική. Mm-hmm. Συνήθως. Οπότε πρέπει να δεις πόσο καλά μπορείς να εκτελέσεις το δύσκολο πρόγραμμα, ώστε να αξίζει να ανεβάσεις τη δυσκολία.
Τον Απρίλιο έχεις πάλι πατήσει το βάθρο, αυτή τη φορά στο δεύτερο σκαλί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι?
Σωστά, σωστά.
Τραμπολίνο που διεξήχθη επίσης στην Πορτογαλία, έτσι. Όταν βλέπεις τώρα αυτή την πορεία, λοιπόν, αισθάνεσαι δικαίωση για όλη τη δουλειά που έχει προηγηθεί?
Ναι,
δύο,
ναι,
μετάλλια δηλαδή, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Έτσι.
Στην Πορτογαλία ήταν στο Πανευρωπαϊκό, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ήμουν σε τόσο καλή κατάσταση όσο είμαι τώρα. Εκεί έδειξα κυρίως την εμπειρία που έχω ως αθλήτρια όλα αυτά τα χρόνια και μπόρεσα να κάνω ένα πολύ καλό πρόγραμμα παρόλο που δεν ήμουν στα καλύτερά μου. Τώρα ήμουν σε πολύ καλύτερη φόρμα, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οπότε έδειξα αυτό που κάνω και στην προπόνηση και στον αγώνα.
Και δεδομένου ότι βρίσκεσαι πλέον ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης, ναι, και ναι, του κόσμου, αλλάζει έτσι λίγο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τον κάθε αγώνα, τον αντιμετωπίζεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση?
Ναι, ναι, μπαίνεις πολύ διαφορετικά στον αγώνα όταν έχεις ήδη αποδείξει το τι αξίζεις και τι μπορείς να κάνεις. Και οι συναθλήτριές σου και οι ανταγωνίστριές σου σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό μπορεί να το νιώσεις και ως βάρος, ότι πρέπει να ξαναδείξεις ότι υπάρχει λόγος.
Αυτό ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω τώρα. Αυτό λειτουργεί με δύο τρόπους. Δηλαδή, από τη μια νιώθεις αυτοπεποίθηση, αλλά από την άλλη έχεις και ένα βάρος και μια ευθύνη μεγαλύτερη.
Ναι, ακριβώς. Συγκεκριμένα σε αυτόν τον αγώνα, στο προκριματικό, είχα μια ατυχία στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν πήγε πολύ καλά, ευτυχώς δεν ήταν αρκετό ώστε να μου στοιχήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Και πήγαν όλα καλά. Αλλά είναι η απόδειξη ότι όσο προετοιμασμένος κι αν είσαι, ατυχίες συμβαίνουν.
Σωστά. Πιστεύεις τώρα...
Εκεί πρέπει να δεις τι πήγε λάθος, τι έκανες λάθος, τι μπορείς να αλλάξεις. Μελέτησα τα προγράμματά μου χίλιες δύο φορές. Και στον επόμενο αγώνα ήξερα τι έκανα λάθος, ώστε να μην το
επαναλάβεις. Ωραία. Πιστεύεις τώρα, Αλεξάνδρα Εφρέμογλου, ότι ο ακροβατικός διάδρομος, δεδομένου ότι δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα όπως το τραμπολίνο, έχει τη θέση που του αξίζει στην Ελλάδα ή χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή και στήριξη?
Δεν το ξέρουν πολλοί Έλληνες το άθλημα. Ίσως μόνο μέσα από μένα να το έχουν δει κάποιοι. Δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις τόσο και δεν υπάρχουν τα γυμναστήρια. Δηλαδή, είναι πολύ λίγοι οι σύλλογοι στην Ελλάδα που έχουν αυτό το άθλημα. Και ο μεγαλύτερος είναι αυτός που ανήκω εγώ, ο Αστέρας Πεύκης. Και τώρα, επειδή χτίζουμε και καινούριο γυμναστήριο στην Κηφισιά, ελπίζω να επεκταθούμε ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν γίνεται να βασίζεται ένα ολόκληρο άθλημα σε μια χώρα από ένα σύλλογο. Οπότε, άμα δεν γίνουν νέα γυμναστήρια και άλλοι σύλλογοι, δύσκολα θα μπορέσει να πάρει τη θέση που πιστεύω ότι θα του άξιζε.
Εσύ τώρα έχεις κολλήσει στον ακροβατικό διάδρομο, έτσι?
Ναι, ναι.
Είναι κάτι το οποίο δύσκολο δηλαδή να αλλάξεις. Τραμπολίνο κάνεις παράλληλα και τραμπολίνο?
Το τραμπολίνο το χρησιμοποιούμε κάθε φορές ως βοηθητικό,
ναι,
για εκμάθηση ασκήσεων, αλλά δεν κάνω τραμπολίνο.
Δηλαδή δεν θα σε ενδιαφέρει να δοκιμάσεις.
Είναι πολύ διαφορετικό σαν άθλημα.
Ναι. Το λέω από την πλευρά ότι είναι ολυμπιακό άθλημα και εντάξει, ναι, όπως ναι, ναι. Όλοι οι αθλητές φαντάζομαι έχουν όνειρο να μετάσχουν στους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελούσε πρόκληση για σένα.
Δεν είναι κάτι που θα έμπαινα στη διαδικασία να κάνω, η αλήθεια είναι, γιατί ο διάδρομος είναι αυτό που αγαπάω. Δεν ήταν ποτέ Ολυμπιακό για να πω ότι ονειρέθηκα να πάω σε Ολυμπιάδα. Ναι. Οπότε είχα τα δεδομένα από την αρχή και δεν ήταν ποτέ στόχος.
Ήσουν συνειδητοποιημένη αυτό που έκανες. Μάλιστα. Τώρα έχεις άλλους αγώνες μπροστά σου τη χρονιά αυτή.
Έχω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Νοέμβριο.
Ναι.
Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα, καθώς ένα παγκόσμιο μετάλλιο λείπει από τη συλλογή μου και είναι από τους βασικούς στόχους που έχω.
Νιώθεις ότι φέτος είναι η χρονιά σου?
Ναι, θέλω να
το καταφέρεις να το βάλεις στη συλλογή σου, το μετάλλιο αυτό.
Το ελπίζω, αλλά νιώθω καλά και θα συνεχίσω να προσπαθώ μέχρι το παγκόσμιο. Και μετά το παγκόσμιο, δεν τελειώνει εκεί.
Τώρα, εκτός από τον πρωταθλητισμό, τι άλλο κάνεις στη ζωή σου?
Σπουδάζω στο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Mm-hmm.
Παράλληλα, ασχολούμαι λίγο, κάνω κάποια ιδιαίτερα μαθηματάκια σε παιδάκια για γυμναστική ενόργανη, ώστε για δουλειά, ουσιαστικά, γιατί μου αρέσει να κάνω inspire μικρά παιδάκια και να ασχολούνται με το άθλημα.
Ναι.
Και να τους μεταδίδω ουσιαστικά αυτά που ξέρω. Αυτά βασικά.
Μάλιστα. Λίγο διακοπές θα πας, λίγο να χαλαρώσεις.
Θα πάω και λίγο διακοπές, θα πάω. Ένα διβδόμαδο θα ξεκουραστώ.
Έτσι. Χρειάζεται νομίζω.
Ναι,
για
ναι.
Να μπορείς να επιστρέψεις και πάλι.
Ακριβώς.
Έτσι με γεμάτες μπαταρίες. Λοιπόν, Αλεξάνδρε Φρέμουγλου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να συνεχίσεις έτσι με την ίδια δύναμη, το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή
συνέχεια, γεια σου. Λοιπόν, και από την γυμναστική και την Αλεξάνδρα Εφρέμογλου που ακούσαμε λίγο νωρίτερα να μας μιλάει για αυτό το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο κύπελο, θα μένουμε σε ελληνικές επιτυχίες, διότι στην κολύμβηση εχθές ο Γιώργος ο Κάλανδρος του αθλητικού ομίλου Ωκεανός χάρισε στην ελληνική αποστολή το πρώτο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Στον τελικό λοιπόν των 200 μέτρων πεταλούδας, ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1.58.77, πλησιάζοντας το ατομικό του ρεκόρ που ήταν 1.58.41 από τις 18 Μαΐου φέτος. Νικητής ήταν ο Ούγγρος ο Ντάβιντ Άνταλ με 1.57.40, ήταν πρώτος από την αρχή μέχρι και το τέλος, ενώ τρίτος έμεινε μετά από μια συγκλονιστική μάχη με τον πρωταθλητή μας, ο Γάλλος ο Ματέο Γκρεγκόρ Καρμασό με 1.58.79. Ο Κάλανδρος, να πούμε ότι είχε προκριθεί στον τελικό με την τέταρτη καλύτερη επίδοση, 1.59.65. Σε τελικό αγωνίστηκε χθες και ο Βαγγέλης ο Εφρέμ Ντούμας, στην τελευταία του διοργάνωση ως έφηβος. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση στα 50 μέτρα πρόστιο με χρόνο 27.76, ενώ έχει και φετινό ατομικό ρεκόρ 27.59. Ο Ντούμας έχει στην κατοχή του το χρυσό και το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο, καθώς και το αργυρό στα 4x100 μεικτής ομαδικής πέρσι στο Σαμορίν. Παράλληλα, να πούμε ότι είναι και ο μοναδικός από την ελληνική αποστολή στο Μόναχο που θα αγωνιστεί και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Παρίσι τον Αύγουστο. Νικητής στα 50 μέτρα πρόστιο ήταν ο Μαξ Μόργαν από τη Μεγάλη Βρετανία με 27-26, δεύτερος ο Τσέχος ο Γιάν Φόλτιν με 27-29 και τρίτος ο Γερμανός Λουίς Χόφμαν με 27-34. Χθες επίσης ο Βασίλης Χάρα έκανε μεγάλη προσπάθεια να προκριθεί στον τελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής. Τερμάτισε τέταρτος στην πρώτη μη τελική σειρά με χρόνο 2.02.65 μένοντας στην ένατη θέση και είναι πρώτος αναπληρωματικός για τον τελικό. Σήμερα λοιπόν δύο κολυμβητές μας αγωνίζονται στους τελικούς των αγωνισμάτων τους. Στις 7.37 ακριβώς η Νεφέλη Μπιλανάκου λοιπόν θα αγωνιστεί στα 50 μέτρα ελεύθερο. Στον ημιτελικό τερμάτισε σε χρόνο 25-24 και προκρίθηκε με την τέταρτη καλύτερη επίδοση. Η φετινή της επίδοση είναι 25-12 από τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες της 29 Απριλίου. Ο δεύτερος αθλητής μας που θα αγωνιστεί σήμερα στον τελικό είναι ο Κωνσταντής Χουρδάκης στα 1500 μέτρα ελεύθερο των εφήβων. Θα αγωνιστεί στις 8.49. Ο πρωταθλητής μας πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση, τερματίζοντας την τέταρτη προκριματική σειρά σε χρόνο 15.31.60. Και έχει ατομικό ρεκόρ 15.18.58 από τις 19 Δεκεμβρίου του 2025. Τώρα από τα σημερινά πρωινά αγωνίσματα της τρίτης αγωνιστικής μέρας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων Νεανίδων του Μονάχου έχουμε τρεις προκρίσεις στους απογευματινούς σημερινούς ημιτελικούς. Ο Γιώργος Κάλανδρος, ο Γιάννης Σοπετράκης και ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας θα αγωνιστούν το απόγευμα και θα προσπαθήσουν να πάρουν λοιπόν το εισιτήριο για τον τελικό των αγωνισμάτων τους. Ο αργυρός λοιπόν πρωταθλητής Ευρώπης στα 200 μέτρα πεταλούδες, ο Γιώργος ο Κάλανδρος, προκρίθηκε στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδες με την 13η καλύτερη επίδοση, 53-90, ήταν πέμπτος στην προκριματική του σειρά, έχει φετινό ατομικό ρεκόρ 52-94. Επίσης στα 200 μέτρα ύπτιο, ο Γιάννης ο Πετράκης ήταν έκτος στην πέμπτη σειρά με 2.02.36 και πέρασε ως 12ος, έχει φετινό ατομικό ρεκόρ 2.01.12 και ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας πήρε την πρώτη θέση στην τρίτη σειρά με 2.15.43 στα 200 μέτρα πρόστιο, προκρίθηκε ως τέταρτος. Έχει φετινό ατομικό ρεκόρ που είναι και πανελλήνιο με 2.10.76. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Έρα Σπορ, Έξτρα Σπορ, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με πόλο, καθώς η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας των ανδρών συνεχίζεται εν ώψη της τελικής φάσης του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ 22 με 29 Ιουλίου. Η ελληνική ομάδα λοιπόν μετά και το χάλκινο μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου μπαίνει στην τελική ευθεία για μία ακόμη σπουδαία διοργάνωση, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Θοδωρή Βλάχο να ανακοινώνει χθες την τελική δεκαπεντάδα που θα ταξιδέψει στην Αυστραλία. Η αποστολή αναχωρεί 13 Ιουλίου και πριν από την έναρξη των αγώνων θα μετάσχει σε τουρνουά προετοιμασίας ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη. Ο Θοδωρής Βλάχος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλησπερίζουμε εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Coach, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, είστε μάλλον λίγες μέρες πριν από την αναχώρησή σας για την Αυστραλία. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η ομάδα όσον αφορά την αγωνιστική της ετοιμότητα?
Φυσικά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη, γιατί περίπου σε δύο εβδομάδες θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Η προετοιμασία μας θα ολοκληρωθεί στην Αυστραλία με το τουρνουά που προείπατε. Θα αντιμετωπίσουμε τρεις ομάδες, εκεί την Ουγγαρία, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Είναι παιχνίδια τα οποία θέλουμε να δώσουμε πριν την έναρξη του World Cup, ώστε να βρούμε λίγο έτσι αγωνιστικό ρυθμό, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια φιλικά από τη μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι και τη Δευτέρα που θα φύγουμε. Και νομίζω ότι εκεί θα ολοκληρωθεί και προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για το πρώτο παιχνίδι που είναι knockout. Τρία παιχνίδια θα παίξουμε εκεί. Mm-hmm. Το πρώτο είναι απέναντι στο Μαυροβούνιο. Ο νικητής προχωράει και διεκδικεί πλέον το βάθρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το μυαλό μας είναι μόνο στο Μαυροβούνιο και προετοιμαζόμαστε.
Και μόνο στη νίκη.
Μόνο στη νίκη, φυσικά.
Μόνο στη νίκη, έτσι. Λοιπόν, τώρα στην αποστολή υπάρχουν αλλαγές, έτσι.
Υπάρχουν. Και αναγκαστικές λόγω τραυματισμού
και άλλα ακριβώς.
Λόγω αγωνιστικής μη ετοιμότητας. Οπότε εξάλλου να πω ότι η διοργάνωση αυτή δεν είναι ο φετινός μας κύριος στόχος. Ο κύριος στόχος, ο μεγάλος στόχος ήταν το χειμώνα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχαμε στο Βελιγράδι, που τα πήγαμε αρκετά καλά. Συνήθως η διοργάνωση αυτή γίνεται χειμώνα, τώρα αντιστραφήκαν λίγο οι ημερομηνίες φέτος, αλλά δεν πάει να είναι ένα παγκόσμιο έτσι, κύπελο επίσημη διοργάνωση που θέλουμε και εκεί να τα πάμε πολύ καλά.
Mm-hmm. Λοιπόν, είναι, για να επιστρέψουμε και πάλι στην αποστολή, είναι εκτός ο Ντίνος ο Γεννηδουνιάς, ο οποίος μπήκε στο κλαμπ των παντρεμένων, έτσι.
Ναι, και του δώσουμε την ευκαιρία και να ξεκουραστεί και να οργανώσει το γάμο του και να τον απολαύσει χωρίς να έχει την πίεση της προπόνησης και φυσικά στη θέση και του Ντίνου αλλά και κάποιων παιδιών που είναι τραυματίες να δοκιμαστούν και νέα παιδιά που στη συνέχεια θα είναι χρήσιμο για την εθνική ομάδα.
Νίκος Παπανικολάου, Νίκος Γκύλας είναι οι τραυματίες. Γκύλας, ναι. Να είναι τραυματίες, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Εκτός και ο Ζερδεβάς.
Εκτός ο Ζερδεβάς.
Και θα πάρει τη θέση του ο Μάνος Ανδρεάδης, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και ένα από τα νέα πρόσωπα είναι και ο 18χρονος ο Δημήτρης ο Χατζής, ο οποίος αγωνίστηκε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Εφήβων, έτσι.
Στα προκριματικά, είναι και στο Εφήβο που επιστρέψανε μόλις την Κυριακή. Αλλά ήταν μαζί μας στην Εθνική Ομάδα, στην Εθνική Αντρών για πρώτη φορά και στην Αλεξανδρούπολη στην προκριματική φάση του World Cup που γίνεται στο. Που η τελική φάση γίνεται στο Σίδνεϊ, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά στην Εθνική Αντρών. Mm-hmm. Είναι ένα έτσι, παιδί που έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ μικρός βέβαια, αλλά μπορεί να έχει μια πολύ καλή εξέλιξη και οι απουσίες του δίνουν την ευκαιρία να είναι μες στην ομάδα και να τον δούμε έτσι σε πιο υψηλό επίπεδο.
Και του δίνεις την ευκαιρία λοιπόν έτσι, να κάνει ναι. Ένα βήμα. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, το Σεπτέμβρη πάει Αμερική για σπουδές, έτσι.
Ναι.
Αυτό θα επηρεάσει τις κλήσεις, αν δηλαδή όντως αποδώσει και.
Εντάξει, είναι μια απόφαση ζωής αυτή. Είναι αρκετά παιδιά φεύγουν πλέον και σπουδάζουν στην Αμερική με υποτροφία. Δεν μπορείς να τους κόψεις τον δρόμο. Είναι μια επιλογή, κυρίως οικογενειακή επιλογή. Η Αμερική για μας η δυσκολία είναι ότι το πρωτάθλημα εκεί δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο θα ήταν εδώ και στο ελληνικό αλλά και στα ευρωπαϊκά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα είχε με την ομάδα του. Αλλά δεν πάβει όμως να η Αμερική να είναι σε πάρα πολλά έτσι, πράγματα αρκετά μπροστά από εμάς, όχι μόνο τους Έλληνες, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αντισταθμίζονται αυτά. Θα τον έχουμε σε, όπως και άλλα παιδιά, θα τα παρακολουθούμε και ελπίζουμε η εξέλιξή του να είναι καλή και να συνεχίσει να διεκδικεί τη θέση στην εθνική ομάδα.
Πάντως είναι σημαντικό έτσι να ανανεώνεται σιγά σιγά και η εθνική ομάδα, έτσι να υπάρχει μια μίξη και νέων παιδιών ηλικιακά και είναι και θέμα εμπειριών, έτσι.
Ναι, είναι και υποχρέωση και δικιά μου αλλά και το όλο του staff να προετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα και όχι μόνο το τώρα. Αυτό σημαίνει ότι σε τέτοιες ευκαιρίες όπως είναι τώρα το World Cup να μπορούν κάποια νέα παιδιά να δείξουν πώς μπορούν να ενσωματωθούν στην Εθνική Αντρών και γενικά στις επόμενες δύο χρονιές που είναι πολύ σημαντικές και γιατί ξεκινάνε οι προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες αλλά και φυσικά γιατί πάντα έχουμε υψηλούς στόχους σε κάθε διοργάνωση να διεκδικούμε ένα μετάλλιο. Είναι σημαντικό η Εθνική Ομάδα να απαρτίζουν 15 παίχτες μέσα από μια δεξαμενή περισσότερων παιχτών, τουλάχιστον 20 και, ώστε να υπάρχει και ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός, ό,τι για να μπορούν όλοι να δουλεύουν στα κόκκινα και να εγώ και οι συνεργάτες μου να μπορούμε να επιλέξουμε τους καλύτερους.
Σωστά. Πάντως είναι αλήθεια ότι η Εθνική ξεκίνησε τη χρονιά με το δεξί, με αυτό το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου. Όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, ήταν ο μεγάλος στόχος της χρονιάς. Ήταν ναι. Το πρώτο μετάλλιο σε αυτή την διοργάνωση, οπότε θεωρείς ότι αυτή η Εθνική έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι ικανή να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, δηλαδή να φτάσει Λος Άντζελες?
Ναι, είναι ικανή να κάνει πιο πολλά πράγματα. Το καλό είναι ότι το θετικό μάλλον ότι έχει μια συνέπεια και διάρκεια στην απόδοσή της και στις επιτυχίες. Κοιτάξτε, επιτυχίες είναι σχετικές. Μια διοργάνωση μπορεί να έρθει, μια επιτυχία ή να μην έρθει. Είναι, όπως ξέρετε, στον αθλητισμό σε λεπτομέρειες. Κρίνονται όλα αυτά το τι αποτέλεσμα θα έχεις. Αλλά το βασικό είναι να υπάρχει συνέπεια, να διεκδικούμε σε κάθε διοργάνωση με αξιώσεις την κορυφή και τα μετάλλια. Και νομίζω η ομάδα αυτή το κάνει τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύω και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει και θα της δοθεί η ευκαιρία, θα έρθει η στιγμή που θα κάνει κάτι μεγαλύτερο.
Λοιπόν, θα επιστρέψω και πάλι στη συγκεκριμένη διοργάνωση που πάτε τώρα ναι. στην Αυστραλία. Πέρσι, στην αντίστοιχη διοργάνωση στην Ποντγκόριτσα, η ομάδα είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Τώρα, σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στην πρώτη φάση στην Αλεξανδρούπολη, τι θα ήθελες να δεις να βελτιώνεται και να λειτουργεί καλύτερα στη τελική φάση στο Σίδνεϊ?
Ήταν μια πολύ καλή παρουσίαση. Η ομάδα παρουσιάστηκε και με πιο πολλές απουσίες από ό,τι πηγαίνουμε τώρα. Παρουσιάστηκε η ομάδα στην Αλεξανδρούπολη και σε ένα πολύ δύσκολο τουρνά που φανταστείτε μείναν εκτός ήδη έμεινε η Σερβία, έμεινε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μείνανε μεγάλες ομάδες εκτός. Οπότε ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος. Ανταποκριθήκαν τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Κάναμε και μεγάλες νίκες, αλλά πήραμε και μια πολύ καλή θέση την Τρίτη και απλά την πρόκριση. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά εκεί, γιατί όπως σας είπα και πριν, το πρώτο παιχνίδι καθορίζει τη συνέχεια. Αν το κερδίσουμε, θα έχουμε πολύ διαφορετική δρόμο στη συνέχεια για ώστε να διεκδικήσουμε να ανέβουμε στο βάθρο. Αν δεν πάει κάτι καλά, περιορίζεσαι αμέσως χωρίς άλλα παιχνίδια, χωρίς άλλη ευκαιρία, στις θέσεις 5 με 8. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τελικός. Είναι τρεις τελικοί εκεί.
Ναι.
Είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση, η προετοιμασία και το τι θέλεις από τα παιχνίδια αυτά.
Αν θυμάμαι καλά, το Μαυροβούνιο το είχαμε κερδίσει πέρσι στην αντίστοιχη διοργάνωση δύο φορές.
Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε όμως, οι ομάδες καταλαβαίνετε ότι παρουσιάζονται διαφορετικές. Ίσως και αυτοί να έχουν διαφορετική ομάδα τώρα. Δεν μπορείς να πεις έτσι απλά, αφού την κέρδισα δύο φορές θα την ξανακερδίσω. Είμαι σίγουρος ότι το παιχνίδι αυτό θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και χωρίς να υπάρχει κάποιο φαβόρι. Οπότε δεν μπορώ να πω
με σιγουριά ότι
πιστεύω,
ναι.
Ούτε ο προπονητής του Μαυροβουνίου τι πρόκειται να γίνει. Είναι από τα παιχνίδια που σε άλλες οργανώσεις, παγκόσμιο πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό ή ολυμπιακή αγώνες, σου έρχεται μετά από 4-5 παιχνίδια ομίλου που μπορείς να κάνεις και ένα λάθος. Εδώ δεν χωράει το λάθος. Το λάθος βγαίνει εκτός.
Άρα πρέπει να Να είστε
αμέσως
πολύ συγκεντρωμένοι.
Στο πρώτο νοκάουτ.
Ναι, μάλιστα. Τη Δευτέρα λοιπόν η αναχώρηση της αποστολής για αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι την Αυστραλία.
Ναι, είναι μακρινό το ταξίδι.
Είναι μακρινό, αλλά θα έχετε χρόνο βεβαίως να εγκλιματιστεί η ομάδα.
Το ότι αυτός ήταν και ο λόγος, ο κύριος λόγος που θέλαμε να πάμε πιο νωρίς και να μετέχουμε σε αυτό το τουρνουά, ώστε να εγκλιματιστούμε, γιατί η διαφορά ώρες είναι μεγάλη και καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται κάποιες μέρες για να νιώσουν οι αθλητές έτσι οικεία εκεί και να μπορούν έτσι το σώμα τους να αποδώσει όπως.
Όπως ξέρουν και όπως πρέπει. Ναι. Μάλιστα.
Μπράβο, ναι.
Λοιπόν, Θοδωρή Βλάχο, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και μακάρι η ομάδα να επιστρέψει με μια ακόμη διάκριση.
Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, από το πόλο πάμε στην πάλη. Είχαμε μία επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 και η επιτυχία αυτή ήρθε από τον Αρίωνα Κολιτσόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Κατέκτησε λοιπόν το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 72 κιλών της ελληνορωμαϊκής που διεξάγεται στα Σκόπια. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν κατάφερε να ανέβει για μία ακόμη φορά στο βάθρο μιας μεγάλης διοργάνωσης. Στο μικρό τελικό, ο Κολιτσόπουλος αντιμετώπισε τον Αρμένιο Γκρεγκοριάν και με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε 3-1 και ανέβηκε στο βάθρο. Και αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και σε ηλικία μόλις 19 ετών λοιπόν αποδεικνύει ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδας στην ελληνορωμαϊκή. Βέβαια να πούμε ότι οι επιτυχίες για την ελληνική πάλι συνεχίζονται. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα σήμερα το απόγευμα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 50 κιλά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με εξαιρετική πορεία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά όπου γνώρισε την ήττα από την Γερμανίδα Βρέσκ και πλέον περιμένει να μάθει την αντίπαλό της. Θα είναι είτε η Ουκρανή Βουλακίψκα είτε η Ολλανδή Βαν Κλέουνεν. Αγωνιστεί λοιπόν στο μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο. Μια σπουδαία επιτυχία όμως είχαμε και στο άθλημα της Άρσης Βαρών από τον Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παιδών που διεξάγεται στο Κάλι της Κολομβίας. Ο αθλητής λοιπόν του Πάσα Νταγόρα Κο αγωνίστηκε στην κατηγορία των 71 κιλών πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο Αρασέ, όπου με προσπάθεια στα 127 κιλά ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ολοκλήρωσε και τις τρεις προσπάθειές του στα 120, 124 και 127 κιλά κατακτώντας όπως είπε το αργυρό μετάλλιο μόλις ένα κιλό πίσω από τον χρυσό Ομούτ Κολέογλου από την Τουρκία. Στο επολέζεται ο Παναγιώτης Σπύρου ξεκίνησε επιτυχημένα με 145 κιλά όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις άλλες δύο επόμενες προσπάθειές του στα 150 και 151. Κατάλαβε λοιπόν την 8η θέση στην κίνηση. Συνολικά σήκωσε 272 κιλά και κατέλαβε την 4η θέση στην γενική κατάταξη, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετική παρουσία σε μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς. Στην ιστιοπλοεία οι Έλληνες αθλητές, οι Έλληνες ιστιοπλοεί συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4-20 της Γαλλίας και είναι πολύ κοντά σε μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες που μετέχουν. Στην κατηγορία των ανδρών λοιπόν μεικτό, οι Σοκράτης Χαμαριάς και οι Άσον Ξύπας ανέβηκαν στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης των 147 σκαφών με 14 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκονται ο Ιάσον Παναγόπουλος με τη Φευρονία Μπουζάνα, επίσης με 14 βαθμούς ποινής. Ο Ιωάννης Τουρνής με τον Κυριάκο τον Ζαπονίδη είναι τέταρτη με 17 βαθμούς. Στα 4-20 γυναικών η Αθηνά Σουλιώτη με τη Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου κέρδισαν και τις δύο τελευταίες κούρσες και πλέον είναι δεύτερες με 27 βαθμούς σε σύνολο 49 σκαφών. Στην κατηγορία κάτω των 17 τρέχουν 108 σκάφη και στα 6 πρώτα πληρώματα τα 5 είναι ελληνικά. Ο Φίλιππος Πορτοσάλτε με τον Ανδρέα Ψωμιάδη ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται η Άννα Μαρία Μακρύ με την Βεσελίνα Τρότσκου με 18 βαθμούς. Τρίτες με 25 βαθμούς ποινής είναι η Φέδρα Τσουλφά με την Λιδία Ναχαμούλη. Η Χρυσούλα Κανέλου Κοκκινάκη με τον Κωνσταντίνο Σουρλατζίν στην πέμπτη θέση με 28 βαθμούς. Και στην έκτη θέση η Ελένη Γαλαζούλα με τον Σταύρο Αρώνη έχουν 28 βαθμούς ποινής. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι κάποιες μεταγραφικές κινήσεις στο άθλημα του βόλεϊ, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την Δωροθέα Καράγκουντι. Η διεθνής 16χρονη ακραία υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται λοιπόν στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Συλλόγου. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο ελληνικό βόλεϊ στις γυναίκες. Τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο Μαρκόπουλο, ενώ ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το βόλεϊ στον Φίβο Μελισσίων. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, είναι αρχηγός της K16, αναδείχθηκε καλύτερη επιθετικός στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 τη σεζόν 24-25. Εκείνη τη χρονιά αναδείχθηκε και MVP της εθνικής K16 στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Λετωνίας. Στους άνδρες, επίσης ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Πέτρο Αναγνώστου. Ο 26χρονος λοιπόν κεντρικός υπέγραψε και εντάσσεται λοιπόν στο ρόστερ της αντρικής ομάδας του Συλλόγου. Στην περσινή σεζόν ο Πέτρος Αναγνώστου αγωνίστηκε στον Φοίνικα Κασίρου, ενώ έχει περάσει μεταξύ άλλων από Όφη και Φλίσβο. Πάντα στο βόλεϊ και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κοριτσιών κάτω των 18. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν κατάλαβε την έκτη θέση στον δεύτερο όμιλο και κάπως έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το τελευταίο της παιχνίδι με την Λιθουανία, όπου και διεξάγεται ο δεύτερος όμιλος της διοργάνωσης, ζητήθηκε με 3-0 από την πρωτοπόρο Γαλλία και αποχαιρέτησε με ρεκόρ 2 νίκες και 5 ήττες. Η Ελλάδα τώρα περιμένει την ολοκλήρωση όλων των αγώνων και στους δύο ομίλους για να μάθει την τελική της κατάταξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοριτσιών K18. Στο χάντμπολ τώρα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε σήμερα τον Ρούντολφ Σβόνιμιρ Σαφράνκο. Ο παίκτης είναι από την Κροατία, αγωνίζεται ως playmaker και αριστερό ίντερ και την προηγούμενη σεζόν ο 26χρονος Άσος φορούσε τη φανέλα της αυστριακής Χόλαμπρουν. Σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα handball των νέων, γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στον πρώτο όμιλο του Euro 2026, το οποίο δεξάγεται στη Ρουμανία. Ιτήθηκε λοιπόν με 31-27 από την αντίστοιχη της Γαλλίας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Το συγκρότημα λοιπόν του Κώστα Δελιγιάννη παρουσίασε μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Πορτογαλία και ήταν ανταγωνιστικό σε αρκετά σημεία του αγώνα απέναντι σε μια σπουδαία σχολή του αθλήματος. Η Γαλανόλευκη λοιπόν ολοκληρώνει το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι κόντρα στη Γερμανία τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση και στη συνέχεια θα αγωνιστεί σε νέο όμιλο στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης για τις θέσεις 9 με 24. Λοιπόν, και με στίβο να ολοκληρώσουμε, καθώς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23 επιστρέφει το Σαββατοκύριακο στις Σέρες ως ανεξάρτητη διοργάνωση για πρώτη φορά από το 2019, με τους κορυφαίους αθλητές της κατηγορίας να δίνουν το παρόν και να διεκδικούν τη διάκριση. Ανάμεσά τους και ο Άγγελος Ματζουράνης, ο νικητής του NCAA στην σφυροβολία και κορυφαίος Έλληνας στο αγώνισμα για το 2025 βάση επίδοσης. Ο αθλητής βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 17 Ιουνίου. Έχει πλέον προσαρμοστεί και στους 4 αγώνες που ακολουθούν. Θα επιδιώξει λοιπόν να πετύχει την επίδοση που θα του εξασφαλίσει την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 του Μπέργκεν. Λοιπόν, αυτά και από το Στίβο. Και εμείς κάπου εδώ, φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρού. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.